Kapitel 5. 9-11. Det store bedrag. Om alt bør der tvivles. René Descartes, 1596-1650. Tilbage til min politiske vækkelse til krig og terror i 2016. Det startede med, at jeg ville vise min teenage-datter nogle dramatiske videoer på YouTube med folk, der faldt ned fra World Trade Center skyskraberne ved de tragiske begivenheder i New York den 11. september 2001. Jeg vil fremover referere til terrorangrebet i USA den 11. september 2001 som 9-11. Min tanke var, at det var vigtigt for hende at blive konfronteret med de barske realiteter, der forandrede verden den dag. Jeg havde indtil da, det vil sige i mere end 14 år, troet på den officielle historie om 9-11. En række koordinerede terrorangreb mod USA, hvor 19 mænd med tilknytning til Al-Qaida kaprede 4 passagerfly og styrede 2 af flyene ind i World Trade Centers tvillingetårne i New York, 1 fly i hvert tårn. Ingen andre end Al-Qaida stod bag, og de gjorde det, fordi de ikke bryder sig om vores frihed i Vesten. Begge tårne kollapsede efter henholdsvis 56 og 102 minutter på grund af brand forårsaget af sammenstødet med flyene og eksplosion af flybrændstof. Det tredje fly blev fløjet ind i Pentagon-bygningen, USA's forsvarsministerium. Passagererne på det fjerde fly forsøgte at overtage kontrollen over flyet, hvilket førte til, at det styrtede ned i en mark i Pennsylvania. Man formoder, at det fjerde fly skulle have ramt et mål i den amerikanske hovedstad Washington D.C., formentlig United States Capitol, hovedsædet for den amerikanske kongres. En tredje bygning i World Trade Center-komplekset, bygning 7 på 47 etager, styrtede lodret ned 8,5 timer efter det første fly ramte Nordtårnet. Den blev ikke ramt af noget fly, men den var blevet svækket af brande. Sådan cirka lyder den officielle historie om 9-11. Jeg havde dengang ikke hørt andre forklaringer end den officielle, men det var heller ikke noget, jeg havde søgt efter. Jeg troede jo blot på, hvad jeg så og hørte i de almindelige medier. Nå, men jeg fik fundet og vist videoklippet med den faldende mand til min datter, men i min søgen opdagede jeg også, at der fandtes andre videoer på YouTube med andre forklaringer på 9-11. Jeg startede med at se nogle af dem som ren underholdning. Jeg tænkte for mig selv, at man jo må være vanvittig, hvis man tror, at den officielle historie om 9-11 er en løgn. Det er jo umuligt at slippe afsted med en løgn om noget så stort. Så det var i starten ren underholdning for mig at se på de talende sølvpapirhatte, fremføre den ene skøre teori efter den anden. Jeg var stadigvæk ikke i tvivl om, at den officielle historie var sand. Det var muslimske terrorister med Osama bin Laden i spidsen, der havde udført 9-11, og ingen andre end dem. Jeg var i øvrigt stor tilhænger af krigene mod terror i Mellemøsten for at forebygge flere terrorangreb i blandt andet Danmark. Vendepunktet. Vendepunktet i min opfattelse af 9-11 blev en YouTube-video af den amerikanske fysiklærer David Chandler, hvor han anvendte gymnasiefysik og videoanalyse til at dokumentere, at den officielle forklaring om bygning 7 rent fysisk ikke kunne være sand. Han dokumenterede, at bygning 7 kollapsede i frit fald acceleration, og det kan ifølge fysikkens love kun lade sig gøre, hvis der samtidig er en anden kraft, der fjerner modstanden i bygningen. Den mest sandsynlige forklaring var, at der var blevet anvendt sprængstoffer. Men det var jo ikke en del af den officielle forklaring om, at bygning 7 var kollapset som følge af brand, og altså uden sprængstoffer. Det blev startskuddet på ikke blot min repetition af gymnasiefysik, men også på min skepsis om den officielle historie om 9-11 og meget mere. Jeg havde godt nok ikke troet, at det skulle være en fysiklærer, der ville få mig til at vågne op politisk. Jeg nærmest snublede ind i konspirationsland på YouTube. Det vil sige vældet af videoer med konspirationsteorier om 9-11 og alt muligt andet. I den ene yderlighed har vi de meget rationelle videoer, som den med David Chandler, der først fangede min seriøse interesse. De bruger fysiske beviser og rationelle argumenter for, at den officielle forklaring om 9/11 ikke kan være sand. Nogle af dem kommer også med alternative forklaringer, altså alternativer til den officielle forklaring, der ligeledes efter min vurdering er baseret på beviser, rationalitet, politik og historie. De tossede konspirationsteorier. Men så er der også alle de andre fantasirige, underholdende 9/11-videoer med utroværdige konspirationsteorier om, hvad der egentlig foregik den dag. De omfatter blandt andet Judy Woods teori om et udefineret, dirigeret energivåben, og diverse teorier om, at der slet ikke var nogen fly. Det var computergrafik og eller holografier, der skabte illusionen om fly, ifølge disse særligt fantasifulde teorier. Samtidig bliver man også lukket over i konspirationsteorier om alt muligt andet, som de onde magthavere angiveligt holder skjult. Herunder decideret vanvittige teorier som Flat Earth-teorien, teorien om, at jorden i virkeligheden er flad, reptilteorien, teorien om, at verdens magthavere, herunder den kongelige familie, i virkeligheden er reptilvæsener fra rummet, der har taget midlertidig form som mennesker. Og Hollow Earth-teorien, teorien om, at jorden i virkeligheden er hul og regeres af aliens, der bor inde i jorden. Der er meget adspredelse at hente her, og hvis man har tendens til det, så er det let at miste jordforbindelsen og realitetssansen i konspirationsland. Hvis man åbner sit sind for konspirationsteorier, vil man under tiden blive beskyldt for at være paranoid. Det er også rigtigt, at overdreven optagethed af konspirationsteorier kan være et delkriterie i diagnostisering af paranoid personlighedsforstyrrelse. Men man bliver ikke personlighedsforstyrret af at være optaget af konspirationer. Det kræver, at ens personlighed grundlæggende er præget af paranoid træk. Oftest vil beskyldningen om paranoia være en måde at nedgøre og måske latterliggøre personer med en anden overbevisning end en selv. En akademisk tilgang til konspirationsteori. Da alvoren gik op for mig, at det ikke længere blot var underholdning for mig, så begyndte jeg at studere emnerne 9/11 og konspirationsteori på samme måde, som jeg sætter mig ind i ernæringsfaglige emner. Med akademisk systematik og sund skepsis over for alt, inklusive mig selv og mine egne tanker. Drevet af et dybtfølt ønske om at kende sandheden. Uanset hvad sandheden måtte være. Uanset hvor ubehagelig sandheden måtte være. Jeg var jo i forvejen godt i gang med at stille fundamentale spørgsmål i forhold til både mit fag og privatliv, så det var naturligt også at kaste mig over nogle af de helt store samfundsproblemer. Det med at tænke ud af de herskende fortællinger og normer er en gradvis psykologisk proces, hvor jeg i bakspejlet kan se, hvordan jeg startede med de mest oplagte og letteste emner, hvorefter jeg gradvis begyndte at se nærmere på større og mere vanskelige og komplekse emner. Mit beskedne mål blev at opdage sandheden om alt. Det er selvfølgelig umuligt, men jeg kan have intentionen om det. Det er den ultimativt nysgerrige, undersøgende og undrende indstilling til livet og verden. Det er den indstilling, som jeg ønsker at formidle i denne bog, og egentlig ikke så meget, hvad jeg indtil videre helt konkret har fundet ud af i min research. Vi skal lade være med at tro på noget, bare fordi vores autoriteter siger, at sådan er det. Vi befinder os nu i informationsalderen, og med internettet ved hånden har vi for første gang i menneskehedens historie reelt mulighed for at foretage selvstændige undersøgelser af mange forskellige emner. Også emner, som de almindelige medier aldrig beskæftiger sig med. Vi har ganske vist også store muligheder for at blive lidt på afveje, men informationen er derude for alle, der vil investere tiden og energien i at grave den frem. Sandheden er derude. Men det er løgnen også. Bygning 7. Da fysik blev politik. Vi bør lede efter, hvad der er, og ikke hvad der burde være. Albert Einstein, 1879-1955. Tilbage til fysikundervisningen og bygning 7. Bygning 7 var som sagt den tredje skyskraber, der kollapsede ved terrorangrebet den 11. september 2001 i New York. Indtil 2016 havde jeg kun hørt om to skyskrabere, der kollapsede. Bygning 1 og bygning 2 i World Trade Center bygningskomplekset. Bygning 7 blev ikke ramt af noget fly. Det var kun bygning 1 og 2, tvillingetårnene, der blev ramt af et fly hver. Det gav umiddelbart god mening, at to fly kunne få to bygninger til at styrte sammen. Mystikken begyndte at sprede sig, da jeg hørte om bygning 7, og da jeg havde set David Chandlers udlægning af sagen. To fly, tre skyskrabere. Så jeg besluttede mig for at dykke ned i sagen. Dybt ned i sagen. Officiel forklaring i frit fald. 7 år efter 9/11 udkom den officielle faglige rapport om bygning 7's kollaps. Den blev udført af NIST, National Institute of Standards and Technology, der er en del af US Department of Commerce, USA's regeringskontor for handel. Ifølge NIST kollapsede bygning 7 som følge af brand, der opstod som følge af nedfald fra bygning 1, da den bygning kollapsede som følge af flyet, der fløj ind i bygningen. Bygning 1 kollapsede kl. 10.28, bygning 7 kollapsede kl. 17.20. Der var på flere måder tale om en historisk begivenhed. Det var første gang i verdenshistorien, at en stålbaseret skyskraber kollapsede som følge af brand. Brandene i bygning 7 svarede til tidligere tilfælde, hvor brandene i høje bygninger havde fortsat i flere timer på grund af defekter i eller fravær af sprinkleranlæg. Men disse andre bygninger kollapsede ikke. De brændte bare, mens selve stålrammen blev stående. Kollapset af bygning 7 beskriver NIST som et progressivt kollaps. Branden fik et område til at give sig, hvorefter hele den overliggende del faldt ned, som en samlet enhed og spredte skader hele vejen ned i bygningen, ifølge den officielle forklaring. NIST konkluderede også, at sprængningen ikke spillede nogen rolle i bygning 7's kollaps. Den konklusion baserer de på, at sprængninger, som ved kontrolleret nedrivning, ikke er nødvendige i deres computersimulationer af bygning 7's kollaps. De påstår endvidere i rapporten, at ingen vidner hørte sprængninger. Så bygning 7 kollapsede som en indirekte følge af det fly, der fløj ind i bygning 1. Brandene i bygning 7 opstod som følge af nedfald fra bygning 1. NIST-rapporten understøtter dermed den officielle historie om 9/11. Det springende punkt er, om bygning 7's kollaps virkelig kunne lade sig gøre rent fysisk uden anvendelse af sprængstoffer. Hvis det ikke kunne lade sig gøre, så må der have været flere gerningsmænd end de påståede flykapere og deres islamistiske terrorbagmænd. Det ville underminere hele den officielle historie med vidtrækkende konsekvenser, herunder at krigen i Afghanistan blev ført uden tilstrækkelige beviser. Fysiklæreren Chandler var den første, der gjorde mig opmærksom på det, men han var langt fra den eneste med samme konklusion, fandt jeg hurtigt ud af. Architects and Engineers for 9/11 Truth er en forening af flere end 3.000 uafhængige arkitekter og ingeniører, dedikeret til at undersøge sagen om bygning 7. Det vil sige en stor gruppe af fagfolk med den rigtige ekspertise til at kunne vurdere sagen. Sagens kerne er fysikfaglig. Kan en bygning falde med frit fald acceleration uden anvendelse af sprængstoffer? Når noget falder i frit fald acceleration, så betyder det, at tyngdekraften er den eneste påvirkende kraft. Et progressivt kollaps vil ikke ske i frit fald acceleration, da underliggende bygningsmaterialer skaber en modsat rettet kraft mod den faldende bygningsdel, hvorved bygningen kollapser langsommere end frit fald. Galileo 1564-1642 var den første til at beskrive det fysiske faktum, at alle objekter, der falder frit ned med ikke andet end luftmodstand, falder i samme acceleration. Acceleration er et mål for, hvor hurtigt farten stiger. Isaac Newton 1643-1727 viste i forlængelse af Galileo, at accelerationen af et objekt afhænger af dets masse og den samlede kraft, der påvirker objektet. Hvis et objekt falder i frit fald acceleration, så er tyngdekraften den eneste påvirkende kraft, og alle andre kræfter er nul. Hvis et tungt objekt falder gennem andre objekter og ødelægger dem på vejen ned, så siger Newtons tredje lov, at objekterne altid udgør lige og modsatrettede kræfter på hinanden. Så hvis et objekt falder ned og møder modstand fra andre objekter, så vil disse objekter skubbe tilbage og gøre faldet langsommere end frit fald. Hvis et objekt derimod falder i frit fald gennem objekter, så må der være andre kræfter, der fjerner modstanden, hvor strategisk placerede sprængstoffer, som ved kontrolleret nedrivning, er den mest oplagte forklaring. Ifølge David Chandler er bygning 7's frie fald det mest tydelige af mange smoking guns, der beviser, at der var plantet sprængstoffer i World Trade Center bygningerne forud for 11. september 2001. NIST kom selv frem til, at en del af bygning 7's fald skete i frit fald acceleration. 8 etagers kollaps fra tiden 1,75 til 4,0 sekunder. NIST forklarer det med, at bukkede søjler som følge af branden kun gav ubetydelig modstand til den faldende del af bygningen. David Chandler fra Architects and Engineers for 9/11 Truth gør opmærksom på, at bygningen 7's frie fald starter pludseligt. Bygningen gik fra fuld støtte til ingen støtte på et øjeblik gennem hele bygningens bredde. NISTs forklaring med bukkede søjler kan ifølge Chandler ikke forklare accelerationen, pludseligheden og symmetrien i bygning 7's kollaps. Til gengæld kan hypotesen om kontrolleret nedrivning forklare bygning 7's frie fald let, simpelt og fuldstændigt. Det er her vigtigt at huske Ockhams ravekniv, som er det filosofiske princip, at den forklaring, der kræver antagelse af færrest forudsætninger, er den bedste. Kontrolleret inkompetence. Når kontrolleret nedrivning er den mest logiske forklaring på det observerede kollaps af bygning 7, så burde det have fået myndighedernes eksperter til at undersøge for sprængstoffer. Men det gjorde NIST ikke, hvilket blandt andet fremgår af NISTs svar på spørgsmål nummer 22 i FAQ om deres undersøgelse af World Trade Center tårnenes kollaps. Spørgsmål 22. Did the NIST investigation look for evidence of the World Trade Center towers being brought down by controlled demolition? Was the steel tested for explosives or thermite residues? NIST's svar. NIST did not test for the residue of these compounds in the steel. Hvis man ønsker at undgå et bestemt svar, så er det generelt en smart strategi at lade være med at stille det spørgsmål, der vil lede frem til det svar. Hvis alt går galt, så kan man i sidste ende undskylde sig med inkompetence. Det er efter min opfattelse meget mistænkeligt, at ingen af de undersøgende myndigheder har undersøgt for sprængstoffer. Det kunne tyde på, at myndighederne har noget at skjule, eller er blevet pålagt ovenfra at skjule noget. Kunne 9/11 være et nyt i rækken af historiske falsk flagangreb for at starte krig på falsk grundlag og gennemføre politiske ændringer, som man ellers ikke kunne få befolkningen med på? Kunne 9/11 være militærhistoriens største, mest udspekulerede og mest fatale falske flag? Mere mystik. Bygning 7 er dog ikke det eneste mystiske ved 9/11-sagen, der sår seriøs tvivl om den officielle historie. Der er blandt andet også mysteriet om flykaprerne og deres identitet. Det er ikke dokumenteret, at de påståede muslimske flykaprer overhovedet var ombord på de pågældende fly. Passagerlisterne til flyene omfattede blandt andet en mand, der stadigvæk var i live, Abdul Rahman al-Omari, og en anden mand på listen, Amir Bukhari, havde været død i et år. 14. september 2001 leverede FBI deres endelige liste med flykaprerne. Listen blev ikke understøttet af beviser på, at de 19 påståede muslimske flykaprer havde været ombord på nogen af de 4 fly. Den 23. september 2001 kunne blandt andet BBC rapportere, at mindst 4 af personerne på listen var i live og havde det godt. FBI har aldrig opdateret listen. Det er desuden bemærkelsesværdigt, at der fuldstændigt mangler dokumentation fra lufthavnene. Man kunne forvente videooptagelser med videre, da lufthavne jo er blandt verdens mest overvågede områder. Det er min vurdering, at 9/11 er en af verdenshistoriens største kriminelle handlinger, hvor identiteten på de skyldige stadigvæk ikke kendes, simpelthen fordi sagen ikke blev undersøgt godt nok. Man kan så kun spekulere, om der er andre motiver bag den mangelfulde undersøgelse af sagen. Sandhedssøger i shitstorm. Min første offentlige udtalelse om 9/11 var et offentligt opslag på Facebook om bygning 7. Jeg redegjorde for de ting, som jeg også har beskrevet i dette afsnit, og jeg beskrev min undren over, at sagen ikke var høj prioritet blandt journalister i den danske presse. Til min store overraskelse, ja, jeg var stadigvæk meget politisk naiv på det tidspunkt, så blev jeg verbalt overfaldet på Facebook af mange af dem, som jeg hidtil havde opfattet som ernæringsfaglige eller personlige venner. De beskyldte mig for at have mistet min evne til kritisk tænkning og vurdering af videnskab, når jeg var gået med på konspirationsteorien om 9/11. Der var samtidig en masse andre, som jeg ikke kendte, der begyndte at angribe mig på Facebook. Nogle af dem havde meget mystiske profiler. Den uventede shitstorm fik mig til at trække følehornene tilbage for en stund og revurdere min vurdering af bygning 7 og 9/11. Jeg studerede de officielle forklaringer og beviser igen og ekstra grundigt. Men jeg kom igen frem til den samme konklusion. Der er simpelthen utilstrækkeligt med beviser for den officielle forklaring om bygning 7 og hele 9/11-sagen til at retfærdiggøre de krigeriske og politiske konsekvenser, som begivenhederne den dag i dag har haft for hele verden. Hvem gjorde det så? Hemmeligheden ved at være lykkelig er, at man tør se i øjnene, at verden er frygtelig, frygtelig, frygtelig. Bertrand Russell, 1872-1970. Den officielle forklaring om 9/11 er, at det var muslimske terrorister i Al-Qaida, der stod bag, fordi de ikke bryder sig om vores frihed og demokrati i Vesten. Men både den påståede bagmand, Osama bin Laden, og hans opholdssted hos Taliban i Afghanistan nægtede flere gange at have noget med 9/11 at gøre. Det er selvfølgelig ikke et bevis på noget, men det ligner ikke islamistiske terrorister at tage så meget afstand fra deres terrorangreb. Se for eksempel Islamisk Stat, ISIS, der de sidste mange år har været meget hurtigt ude at tage æren for flere terrorangreb rundt omkring i verden. Hvorfor ikke også tage æren for det største og mest succesfulde af dem alle? Det undrede mig. Så jeg begyndte at grave i, hvem der mon ellers kunne have interesse i det, der skete i kølvandet på 9/11. En af mine nye politiske venner anbefalede mig at se nærmere på, hvad den amerikanske journalist og mellemøsthistoriker Christopher Bolin var kommet frem til. Jeg begyndte at se et af hans foredrag på nettet, mens jeg googlede hans navn. De første links på Google omtalte ham som hadskribent, nazist og antisemit. Så ham droppede jeg hurtigt igen. Det lå så dybt i mig, at man bare ikke må tale ondt om jøder, herunder Israel. I min videre søgen opdagede jeg, at flere andre 9/11-forskere også nævnte Israel som dem, der muligvis var de reelle bagmænd bag 9/11-forbrydelserne. Så jeg gav hans online foredrag en ny chance. Det gik op for mig, at det faktisk slet ikke var jøderne, han mente stod bag 9/11. Det var zionisterne. Indtil da troede jeg, at jøde og zionist er to ord for det samme, men det er faktisk to meget forskellige ting. Jøde henviser til den jødiske religion, jødedom, kultur og etnicitet. Zionist henviser til israelsk nationalisme, som også kan omfatte en religiøs tro. Man kan være begge dele, altså både jøde og zionist, men man kan også være kun en af delene, eller ingen af delene, selvfølgelig. I USA er der mange kristne zionister, der støtter staten Israel, og mange fundamentalistiske jøder, der er stærke modstandere af staten Israel. Så det var altså mere kompliceret end som så. Zionisme og falske jøder. Lad mig skære det helt ud i pap. Jøde og zionist er to forskellige ting. At kritisere zionisterne er ikke det samme som at kritisere jøderne. Zionisme er politik. Jødedom er religion og etnicitet. Hvorvidt zionisme er direkte misbrug af ægte jødedom, vil jeg lade folk med forstand på religion diskutere. Det er i hvert fald en vigtig debat. Det er min opfattelse, at jødedommen er blevet kuppet af zionisterne for at opnå politiske mål om magt i Mellemøsten. Alt kan misbruges, også religion. De militante imperialistiske zionister i Israel i dag kan betragtes som en forlængelse af de falske jøder, de skriftkloge farisæerne, som Jesus advarede os om i det nye testamente. Jesus mente blandt andet, at de falske jøder var hyklere, rovløsne, griske, lovløse, slanger og øgleyngel. Jødedommen har åbenbart en lang historie med at blive kuppet til politiske formål. Det er min opfattelse, at de ægte jøder er modstandere af staten Israel og baserer sig på den oprindelige Tora, den jødiske bibel, der stort set svarer til det gamle testamente i kristendommen, frem for den nyere Talmud. Det gik langsomt op for mig, at det at være modstander af staten Israel faktisk er det modsatte af at være antisemit og jødehader. Jeg opfatter antisionisme som pro-jødedom, og etableringen af staten Israel er ud fra et ægte jødisk perspektiv dybt blasfemisk. Men hvad kunne sionisterne få ud af at udføre 9/11 som et falsk flag terrorangreb og give Al-Qaida skylden? Faktisk er det den perfekte begivenhed for at starte realiseringen af den såkaldte Jenin-plan. Den går ud på at dele Mellemøsten op i små stater og opløse alle eksisterende arabiske stater. Derefter kan Israel begynde at udvide sit territorium i retning af Stor Israel. Krig mod eller med terror. Med 9/11 blev USA motiveret for at føre Israels krige i Mellemøsten under påskud af, at de bekæmper terrorister, og ikke arabere, muslimer eller nationer som sådan i landene i Mellemøsten. Det har vi i skrivende stund siden 9/11 foreløbig set realiseret eller forsøgt realiseret i Afghanistan, Irak og Syrien. I kølvandet på krigen i Irak skiftede Al-Qaida navn til Islamisk Stat og ISIS med fokus på Irak og Syrien. ISIS står som bekendt for Islamisk Stat i Irak og Syrien. Det giver folkelig opbakning for USA og dets eller allierede herunder Danmark til at udføre ulovlige angrebskrige i fremmede nationer. Neokonservative i USA er en anden gruppe, der tidligere havde fremført planer, der omfattede en begivenhed som 9/11. De neokonservative ønsker at bruge amerikansk militærkraft til at opnå verdensherredømme. De manglede bare en ny Pearl Harbor, så der kunne komme fart i planen. Det fik de så 11. september 2001. Project for the New American Century blev grundlagt i 1997 og udgav i september 2000 rapporten Rebuilding America's Defenses. Målet var klart: at fremme Amerikas globale førerskab ved hjælp af det stærke amerikanske militær. Her skriver de på side 51: Further the process of transformation, even if it brings revolutionary change, is likely to be a long one, absent some catastrophic and catalyzing event, like a new Pearl Harbor. Den 7. december 1941 blev den amerikanske flådebase Pearl Harbor ved Hawaii udsat for et overraskelsesangreb af en japansk flådestyrke, inklusiv angreb fra 350 fly. Flere end 3500 amerikanere døde eller blev såret. Begivenheden udløste en formel krigserklæring til Japan den følgende dag, hvorved USA gik ind i 2. verdenskrig. Project for the New American Century var en tænketank, der endte med at levere mange personer til George W. Bushes regeringsadministration og i det hele taget designe USA's imperialistiske udenrigspolitik. 9/11 skete nærmest præcist et år efter udgivelsen af Rebuilding America's Defenses, hvorved de fik deres nye Pearl Harbor, så planen kunne realiseres hurtigt. 9/11 var på den måde den ideelle begivenhed for både de militante neokonservative i Project for the New American Century og militante sionister, der ønsker Jenin-planen realiseret. Fælles mål kan lede til politisk partnerskab. Den uafhængige undersøgende journalist Christopher Bolin har i 3 bøger og en lang række artikler og præsentationer samlet og formidlet dokumentation for, at neokonservative sionister var på de centrale positioner i USA til at kunne gennemføre 9/11 og det følgende cover-up. Det indikerer både motiv og mulighed for denne fusion af imperialistiske kræfter, neokonservatisme og sionisme. Disse personer kunne derfor have været centrale i efterforskningen af 9/11-forbrydelserne. Men 9/11 blev fra starten opfattet som en krigshandling og ikke som en kriminel handling, hvorfor der aldrig blev udført en kriminal efterforskning. Til gengæld var både neokonservative og israelske politikere meget hurtigt til at fortælle os via medierne, hvem der stod bag med historien om flykaprerne, Al-Qaida og Osama bin Laden. Og deres hurtige forklaringer blev købt af de etablerede medier og Vestens regeringsledere, uden at nogen stillede kvalificerede spørgsmål. Det siges, at hvis løgnen er stor nok, og hvis man bliver ved med at gentage den, så vil folk tro på den, og efterhånden vil man sågar også tro på den selv. Denne indsigt i propagandaens mekanismer bliver ofte tilskrevet Adolf Hitler og hans propagandaminister Josef Goebbels, selvom ingen af dem ordret har sagt eller skrevet præcis det. Men der er måske noget om det alligevel. Danmarks ofre til 9/11-krigene. Du må være den forandring, du ønsker at se i verden. Mahatma Gandhi, 1869-1948. USA var efter 9/11 meget hurtigt til at ville invadere Afghanistan, som de påstod husede hjernen bag 9/11, Osama bin Laden. Det danske Folketing besluttede i december 2001, at Danmark ville bidrage til den amerikansk ledede internationale indsats Operation Enduring Freedom i Afghanistan. De første danske soldater og materiel blev sendt afsted i 2002, og i 2006 besluttede Folketinget at sende soldater til Helmand-provinsen i Afghanistan, hvorefter danske soldater kom i egentlige krigshandlinger. 2006 beslutningsforslaget blev vedtaget med 101 stemmer for Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Konservativt Folkeparti, Radikale Venstre, Kristelig Folkeparti og 11 stemmer imod. Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Thomas Edelskov, S, og Lisa Mathiasen, S. Ifølge Forsvarsministeriets personalestyrelse blev i alt 37 danske soldater dræbt under krigsdeltagelsen i Afghanistan, Operation ISAF, fra år 2002. Dertil kommer 30 hårdt sårede og 182 sårede, som der kun er oplyst fra år 2010. Den danske deltagelse i Irakkrigen, OIF, fra 2003, der også var en del af 9/11-konstruktionen om krigen mod terror, medførte, at 6 danskere blev slået ihjel, og fra 2010 blev 19 såret. Til sammenligning er ingen danske soldater blevet dræbt ved FN-missioner fra 1992 og frem. 4 blev dræbt i Kroatien, uden profor, og ingen blev dræbt i Libanon, en blev dræbt i Bosnien-Herzegovina 1996-2004, og ingen i Kosovo fra 1999, KFOR. 9/11-krigene medførte således en voldsom stigning i antallet af danske soldater, der er blevet dræbt i krig. Krigeren.dk oplyser mere detaljeret, at 43 soldater, danske soldater, er faldet under tjeneste i Afghanistan siden 2002. 26 blev dræbt af vejsidebomber, 2 blev dræbt af selvmordsbomber, 7 blev dræbt af skud- eller mortergranater i kamp mod Taliban, 2 blev dræbt af engelske soldater fejlagtigt affyrede missiler, 1 blev dræbt af vådeskudsulykke, 3 blev dræbt, da de forsøgte at afmontere gamle missiler, 1 begik selvmord, 1 døde af en blodprop. Danmarks høje grad af involvering i USA's krige er også noget, der koster skatteborgerne mange penge. En opgørelse fra 2016 viste, at Danmark bruger 3.800 kr. Per indbygger per år på militær. Danmark er dermed på en femteplads i militærudgifter blandt samtlige 27 NATO-lande i forhold til vores størrelse. Danmarks militærudgifter på 22 milliarder kroner per år svarer til ca. 1% af bruttonationalproduktet BNP. Det er dog kun det halve af de 2% af BNP, som NATO via USA kræver. I øvrigt, hvis man synes, at det er et problem med for mange muslimske flygtninge i Danmark, hvad så med at holde op med at støtte de amerikansk-israelske krige i Mellemøsten, der er årsagen til denne flygtningestrøm. Den bedste kur er altid at fjerne årsagen, som i dette tilfælde er meningsløs krig.